Pitanje broj 34. Pošto dženaza nema ni ruku, ni seđdu, niti se uči kod nje etahijatu, ona se može klanjati bez abdesta. Ne može se klanjati dženaza bez abdesta, pa je ovaj odgovor bio neispravan. Dženaza, njena specifičnost i jeste Allahu milost i rahmet, da ne moraju ljudi činiti ruku i sjedenje i etahijat učiti na dženazi, već je klanjaju stojeći, ali je uvjet za ispravnost dženazi da ljudi imaju abdest.